Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailmankatsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
Joka päivä surmataan keskimäärin 14 kristittyä vain sen tähden, että he haluavat seurata Jeesusta. Tämä on Open Doors maailmankatsaus. Minä olen Jaakko Rahja ja kanssani täällä studiossa on Miika Auvinen Suomen Open Doorsista. Miika, tänään puhukaamme maasta nimeltä Jordania.
Sopiiko näin? Tehdään.
Ja tähän alkuun on varmaan paikallaan lyhyt katsaus, millainen maa Jordania on. Maa, joka Open Doorsin vainoraportin mukaan on sijalla 48, siis 48. pahin maa. Asukkaita Jordaniassa on sellainen 10 miljoonaa, paljonko kristittyjä?
Open Doors arvioi, että Jordaniassa on noin 170 000 kristittyä ja tosiaan Jordanin historiasta sen verran, että ensimmäisen maailmansodan jälkeen suuri osa entisestä Osmaanien valtakunnasta jaettiin ja britit erotti silloin toisistaan Palestiinan mandaatista 80% Transjordanian emiraatiksi.
Transjordania tarkoittaa Jordanian takaa, takainen alue.
Transjordanian emiraatiksi, eli Transjordan, Jordanin takana, jolla on itsehallinto. Ja tämän jaon hyväksyi muun muassa silloin Kansainliitto. Jordania sitten itsenäistyi brittien hallinnosta toisen maailmansodan jälkimainingissa vuonna 1946.
Eli maana ei niin kauhean vanha, siis itsenäisenä valtiona.
Itsenäisenä valtiona, kyllä. Ja Israelin perustamisen jälkeen naapurimaat hyökkäsivät Israeliin ja Jordania valtasi Israelista sen osan, jota nykyisin kutsutaan länsirannaksi. Israel puolestaan valtasi alueen takaisin vuonna 1967 niin sanotussa 6 päivän sodassa. Ja nythän tuo länsiranta Gaasan ohella on maailmanpolitiikassa aivan keskiössä ollut kuluneen itse asiassa jo reilu vuoden ajan, kun on ollut näitä rakettiiskuja ja Hizbollahin ja Israelin välien selvittelyä. Mutta Jordaniaan takaisin. Jordania on siis kuningaskunta, jonka tunnetuin ja pitkäaikaisen kuningas oli kuningas Hussein.
Joka kävi muun muassa Suomessa, taisi olla presidentti Koiviston aikana.
No sä muistat sen paremmin kuin minä.
Niin
toki olen mäkin nyt sen Koiviston kauden, olen vielä Kekkosenkin aikana elänyt.
Okay.
Kyllä mä silleen jotain muistan. Mutta
kuningatar Noor ja kuningas Hussein.
Kyllä, he oli Suomessa ja kuningas Hussein vallitsi peräti 47 vuotta aina vuoteen 99 asti, siis 1999. Mutta nykyisin kuninkaana on Husseinin vanhin poika Abdullah II Jordaniassa.
Okei, mennään nyt sinne kristittyjen tilanteeseen Jordaniassa. Ja siis kristittyjä vainotaan, niin kuin totesimme, vaikkakin monet Jordanian kristityt saavat harjoittaa kristillistä uskoaan noin kohtuullisen vapaasti, eikö näin?
Täytyy sanoa, että verrattuna nyt moniin World Watch-listan maihin niin, ja etenkin Lähi-idän maihin, niin Jordanian tilanne on huomattavasti parempi monien kristittyjen osalta. Eli Jordaniassa on heti todettava, että kristittyjä suvaitaan suhteellisen hyvin ja erityisesti ortodoksinen roomalaiskatolinen kirkko omaa hyvin vahvan aseman ja niitä suvaitaan.
Ja nyt tämä nykyinen hallinto kuningas Abdullahin johdolla on tunnustanut joitakin kirkkokuntia.
Juuri näin. Ja tämä vapaus on kuitenkin niin kauan, kun nämä kirkot eivät aktiivisesti evankelioi esimerkiksi muslimeja. Ja viranomaiset saattaa silloin keskeyttää seurakunnan toiminnan, jos se tähtää nimenomaan esimerkiksi muslimien evankelioimiseen. Ja hallinto valvoo tämmöisiä tunnustamien kirkkokuntia myöskin kohtuu tiukasti. Mutta kaikki on niin hyvin niin kauan kuin yksittäinen henkilö pitäytyy siihen uskontoon, johon hän on syntynyt. Eli tällä tavalla tässä niin kuin vahvasti näkyy tämmöinen islamilainen ajattelu, että jos synnyt muslimiksi, niin olet aina muslimi. Tai jos olet perinteisesti kuullut tämmöiseen perinteiseen kristilliseen yhteisöön, niin sitten saat sen yhteisön osana
elää. Mutta syrjintää voi kokea niin kuin yksityiselämässä, esimerkiksi työelämässä.
Joo, se on Jordaniassakin täyttä totta ja myöskin tällaiset pienemmät protestanttiset yhteisöt Jordaniassa myöskin kohtaa vainoa. Mutta esimerkiksi työelämässä, jos olet tunnustava kristitty, niin voi olla Jordaniassa haastava löytää työpaikkaa. Kristitty saattaa kohdata painostusta, jos puhuu julkisesti uskostaan, tai jos tukee islamista kristyksi kääntyneitä, tai on itse entinen muslimi, tai sitten just kuuluu tämmöiseen rekisteröimättömään pieneen seurakuntayhteisöön, niin tämmöisistä saattaa seurata ongelmia.
Ja nämä pienet seurakuntayhteisöt, jotka mainitsit, ovat nimenomaan sellaisia, jotka haluavat tehdä niin sanottua julistavaa työtä.
Kyllä, monet näistä nimenomaan näkevät, että evankeliumi ei ole tarkoitettu vain sille tietylle sisäpiirille. Jeesus ei kutsunut vain opetuslapset, että olkaa keskenänne ja nauttikaa toistenne seurasta ja odottakaa taivaan ihania aikoja, vaan Jeesus antoi tehtävän, menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Evankeliumi on tarkoitettu julistettavaksi eteenpäin ja ne, jotka tätä toteuttaa, niin on Jordaniassa hiukan heikommassa asemassa kuin monet muut. Ja tämä etenkin pätee niihin kristittyihin, jotka on kääntyneet islamista kristityiksi. Ja jos he avoimesti tunnustavat uutta kristillistä identiteettiä entisenä muslimina, niin silloin heidän usein perhe ja yhteisö, samoin kuin sitten yhteiskunta, ei tue. Ja perheen taholta myös Jordaniassa entisen muslimin riskinä on joutua esimerkiksi tappouhkausten kohteeksi.
Ja varmaan myöskin seurakuntien johtajat, jotka auttavat tällaisia kristittyjä.
Kyllä. Heidät nähdään usein vaarallisina, koska heitä erilainen painostus ja epäilys usein sävyttää sitten heidän elämää.
Jos ajatellaan Jordania noin yhteiskuntana, niin se on siis osa laajempaa Lähi-idän aluetta ja myöskin sitä kriisiä, joka siellä tuntuu, että jatkuvasti pyörii. Siinä ympärillä on tällaisia maita, kuten Syyria, Irak ja sitten myöskin Iran kauempana. Miten tämä näkyy, tämä tilanne, siis Lähi-idän, kuinka nyt sanoisi, kriittinen tilanne Jordaniassa?
No kaksi näkökulmaa. Ensinnäkin Jordaniassa on useitakin valtavia pakolaisleirejä, suurimmissa asuu ainakin 80 000 pakolaista. Ja noilla pakolaisleireillä on voimakas hierarkia, missä kristittyjen asema on hyvin heikko. He on sen islamilaisen yhteisön keskellä näillä pakolaisleireillä ja sielläkin islam näyttäytyy hyvin vahvana. Sitten toinen, joka vaikuttaa tuolla alueella, on nimenomaan ääri-islam sen monissa muodoissa. Ja se paitsi heijasten vaikutuksena on koventanut tavallisten muslimien asenteita monessa maassa ja kaupungissa ja kylässä kristittyjä kohtaan, mutta sitten myöskin vaikuttaa siihen, että esimerkiksi Irakissa ja Syyriassa taistelee tämmöiset ääri-islamilaiset taistelijat, kun on palanneet esimerkiksi Jordanian kotiinsa tai ovat sinne muuttaneet, niin heidän tämmöinen radikalisoituminen niin näkyy edelleen ja se heijastuu koko siihen yhteisöön ja sen
toimintaan. Vähän semmoisia kyteviä pesäkkeitä, jotka voi leimahtaa, ainakin näin arvion itse vähän tilanne.
Kyllä, ja tietynlainen tämmöinen ääri-islamistinen suuntaus, jota muun muassa Saudi-Arabiasta hyvin vahvasti opetetaan tietynlaisessa islamin piirissä, niin sen vaikutus ulottuu tänä päivänä Lähi-idän nuoriin ja se on yhä suurempi kasva huoli kristittyjen ja myös tällaisten vakaampien yhteiskuntien keskellä, kuin vaikka millaisena Jordania on opittu tuntemaan.
Olen ymmärtänyt, että myöskin maan jopa, näin voi sanoa, jopa maan hallinto on huolissaan tästä niin kuin uskonnollisesta kehityksestä, jo viittasit tähän Saudi-Arabian tuontitavaraan, eli konservatiiviseen islamiin.
Niin, nimenomaan ääri-islamiin, jossa tavallaan se tämmöinen radikalisoituminen ruokkii epävakautta ja väkivaltaan tarttumista, ja sitä kautta se on myös uhka koko valtiovallalle, joka pyrkii pitämään tätä monista uskontoryhmistä koostuvaa kansalaisjoukkoa niin kuin saman maan sisällä.
Kyllä. Mika, nyt jos ajatellaan siis tuota Lähi-idän aluetta ja nyt erityisesti Jordania ja sitten Open Doorsin mahdollisuuksia tehdä työtä tällaisissa maissa vainottujen kristittyjen puolesta, niin mitä sä sanoisit, minkälaisen arvion annat, että mitä haasteita kristityillä on, siis rukouselämän kannalta, mitä rukouspyyntöjä näillä Jordanian kristityillä sisarilla ja velillä on meidän puoleen?
Ehkä se tärkein, joka meillekin on tärkeä, on se, että tänäkin joulun aikana ja tässä vuodenvaihteessa me voitaisiin ottaa aikaa rukoukselle, koska veli Andreas korosti sitä, että meidän on tärkeää rukoilla vainottujen kristittyjen puolesta.
Ja veli Andreas oli tämä, joka perusti Open Doors-järjestelmän.
Kyllä, Open Doorsin perustaja 1950-luvulta. Hän sanoi joskus muun muassa näin, että jos toivomme muutosta maailmassa, muutoksen on alettava meistä itsestämme. Ja mä oon aina sanonut, että Open Doorsin ilmainen lehti ja sen välissä oleva rukouskalenteri, juuri tämä rukouskalenteri, jossa on päivittäinen rukousaihe jonkun vainotun kristityn tai jonkun maan, jossa kristittyä vainotaan puolesta, niin se paitsi muuttaa näitä olosuhteita, mutta se muuttaa myös meitä. Se tekee meidät tietoiseksi siitä todellisuudesta, missä me kristittyinä tässä maailmassa elämme ja myöskin avaa meidän sydäntämme sille todellisuudelle, jonka äärellä moni kristitty on, jotta me voisimme olla käsinä ja jalkoina Kristuksen ruumiin jäsenä palvelemassa myös heitä. Ja Open Doorsin perustajaveli Andreas, hän oli kyllä raamattujen ja hengellisen materiaalin salakuljettaja, halusi viedä raamatun niille kristityille, jotka sitä pyysivät. Mutta ennen kaikkea hän oli lämmin sydäminen evankelista, jonka sydämellä oli se, että jokainen saisi kuulla rakastavasta armollisesta Jeesuksesta. Hän oli omistautunut nimenomaan Kristukselle.
Ja tämä on leimaa antava myöskin nykyiselle tämän hetken Open Doors-järjestölle, eikö vaan?
Kyllä, tämä on meidän ydinarvoissa, eli me olemme raamatun ihmisiä, me olemme rukouksen ihmisiä ja me olemme vainotun kirkon asialla. Me olemme ihmiseltä ihmiselle ihmisiä. Siis se tarkoittaa sitä, että me kohtaamme kristityt, olipa missä päin maailmaa tahansa, minkälaisessa tilanteessa tahansa, kanssa ihmisinä, esirukoilijoina ja tukijoina ja kanssakulkijoina. Ja Open Doorsin näky 70 kohdemaassa tänä päivänä on nimenomaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla siinä kulttuurikontekstissa ja siinä tilanteessa kristittyjä. Ja kysyä heiltä edelleen se oleellinen kysymys, jonka veli Andreas kysyi jo aikanaan Neuvostoliitossa, kun hän kohtasi Puolan ja Neuvostoliiton sen aikaisen neuvostovallan alla eläviä vainottuja kristittyjä. Mitä te tarvitsette? Miten minä voin auttaa teitä?
Eli kysymys ei ole vain siitä, että me päivittelemme vainoja, mitä kristityt kokee eri puolilla maailmaa, vaan me tuemme heitä, mutta myöskin henkilökohtaisesti kysymme, mikä meidän suhteemme Jeesukseen on.
Kyllä.
Tänä jouluna.
Open Doorsin työ haastaa meitä nimenomaan Kristuksen ruumiin jäseninä olemaan omalla paikallamme tässä Kristuksen ruumiissa. Mm. Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki jäsenet. Se on meidän yhteinen kipu ja se, että joka seitsemäs kristitty maailmassa on vainottu kristitty, se on meidän kaikkien yhteinen kipu ja haaste, jossa me saamme olla tuomassa muutoksen. Saamme olla tuomassa ratkaisun. Ja Jordaniassa muun muassa Open Doors tekee työtä näiden valtavien pakolaisleirien keskuudessa, jossa on pieni kristitty vähemmistö, joista monet ovat jo jättäneet kotinsa uskonsa tähden. Monet ovat paineet sinne Syyriasta, Irakista ja etsii elämälleen toivoa ja toimeentuloa samaan aikaan jatkuvasti edelleen tämmöisenä vähemmistöaseman omaavana, ikään kuin alempiarvoisena yhteiskunnan osana siinä pakolaisleirin keskellä.
Kerro vielä se, kun mainitsit tuossa äsken Open Doors-lehden. Mistä sen voi tilata ja taisit mainita, että maksutta?
Joo.
Kerro, mitä se tarkoittaa? Jos minä nyt haluan tilata Open Doors-lehden, niin miten meidän tulee toimia ja mitä minä saan?
Internetistä osoitteesta Open Doors, opendoors.fi ja sieltä kautta osallistu. opendoors.fi kautta osallistu. Niin sieltä löytyy tilaan lehti. Ja Open Doorsin lehti on ilmainen. Se ilmestyy vain 6 kertaa vuodessa, eli ei täytä joka päivä postilaatikkoa. Mm. Mutta siellä välissä on aina 2 kuukaudeksi rukouskalenteri, jossa on joka päivälle myös rukousaihe. Ja tämä rukousaihe johdattaa meidät sisälle siihen todellisuuteen, missä moni kristitty maailmassa elää. Todellisuus, jossa 365 miljoonaa kristittyä kokee vakavaa vainoa tänäänkin.
Ja sitä rukouskalenteria käytetään myös Open Doorsin toimistossa, eikö vain?
Joo, me rukoillaan näiden rukousaiheiden puolesta päivittäin täällä Open Doorsin toimistolla. Ja se on tärkeä tapa muistaa meidän vainottuja veliä ja siskoja, koska yhä uudestaan näissäkin eri maissa käydessäni, kun kysyn, miten voimme teitä tukea, niin tärkein ja ensimmäinen pyyntö on, että rukoilkaa meidän puolestamme. Kyse on siitä hengestä sodankäynnistä, josta Jeesuskin puhui jo aikanaan, että jos maailma vihaa teitä, muistakaa, että se on ensin vihannut minua.
Kiitos sinulle, Miika. Kiitos teille kuulijat tästä menneestä vuodesta. Me toivotamme hyvää ja siunattua uutta vuotta kaikille, toisillemme, mutta myöskin teille ja erityisesti teille kuulijat.
Kyllä.
Jos Herramme niin suo, niin tapaamme jälleen viikon päästä ja silloin me puhumme vainoista maassa nimeltä Malesia.
Kyllä. Lopuksi. Ja sitä ennen, joo, eli loppiaisena 6. tammikuuta. Messu ja päivätilaisuus Hämeen Kyrössä. Puhujana Ilkka Rytilahti, eli kello 10 Hämeen Kyrön kirkossa. Sen lisäksi loppiaisena myöskin Uudessa kaupungissa siellä on Maurumaan rukoushuoneella Open Doorsin tilaisuus kello 13.
Näillä tilaisuuksilla voi hyvin aloittaa sitten ensi vuoden.
Juuri näin.
Ystävät, jos Herramme niin suo, niin jälleen viikon päästä tapaamme tällä samalla kanavalla, mutta ihan lopuksi meille vielä sana Raamatusta.
Kolossalaiskirjeen 2. luvusta. Kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran Kristuksen Jeesuksen, eläkää hänen yhteydessään. Juurtukaa häneen, rakentakaa elämänne hänen varansa ja vahvistukaa uskossa sen mukaan, kun teille on opetettu. Kaikukoon kiitoksenne runsaana. voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
Open Doors -maailmankatsauksen tuotti Open Doors Finland.